Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. 2009 жылғы халық санағы бойынша Қазақстан халқының саны 16 миллион адам болды. Ол туралы жұма күні Республиканың статистика агенттігінің төрағасы Әлихан Смайылов хабарлады. Оның айтуынша 99 жылдан бері халық өсімі 1 миллион 27 мың адамды құрапты. Оның ішінде қала тұрғындары 99 жылмен салыстырғанда 2.6%-ға өсіп, 8 миллион 662 мың адамға жеткен. Ауыл тұрғындары 12.4%-ға өсіп, 7 миллион 347 мыңға өсіпті. Қала тұрғындарының үлесі 54%-ға, ауыл тұрғындары 46%-ға тең көрінеді. Қазақстандағы екінші ұлттық халық санағы 2009 жылдың 25 ақпаны мен 6 наурыз аралығында өткізілген болса да, қорытындысы 1,5 жыл кешігіп жарияланды. Ақтау қалалық сотының үкімі бойынша 2010 жылдың маусымында түрмеден топ болып қашқаны үшін 6 тұтқын 9-дан 14 жылға дейінгі мерзімдерге кесілді. Олар жазасын айрықша тәртіпті колонияда өтейтін болады. Ол туралы Маңғыстау облыстық прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады. Осыған дейін Азаттық хабарлағандай, биылғы 22 маусымда 21 тұтқын түрмеден қашып шықты. Оларды ұстау кезінде 15 қашқын мерт болды, 6-ы қолға түсті. Тұтқындар қашып шыққан колонияның бұрынғы қызметкерлерінің бірқатары да жауапқа тартылады. Осы оқиғадан кейін Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы да қызметтен кетті. Прокуратураның хабары бойынша 6 тұтқынның бірі 14 жылға, 4-і 12 жылға, бірі 9 жылға кесілді. Олардың сыбайласы 4 жыл мерзімге кесілді. Қазақстанның білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов шетелде жұмыс істеп жүрген 125 ғалымды Қазақстанға қайтармақшы. Министр ол туралы жұма күні парламент сенатының отырысында хабарлады. Біз Қазақстан үкіметінің қарауына әр жылдары әртүрлі себеппен шетелде қалып қойған біздің танымал қазақ ғалымдарын елге қайтару жөнінде бағдарлама ұсынып отырмыз деп нақтылады министр Жұмағұлов. Сонымен қатар ол қазірдің өзінде мұндай бағдарламаның Ресей мен Қытайда да бар екенін атап көрсетті. Қазақстанның бас прокуратурасы хабарлағандай, Испания үкіметі Астана қаласының ішкі істер департаменті іздеу жариялаған Келес Мәмбетовті қылмыстық жазаға тарту үшін Қазақстанға ұстап беру туралы шешім қабылдады. Астана қаласында қасақана кісі өлтірген үшін айыпталып отырған Мәмбетов Испания аумағында ұсталған. Мадрид сотының шешімі бойынша ол 12 қарашада Қазақстанға жеткізілді. Қазір Мәмбетов Астананың тергеу абақтысынан жабылды. Іс бойынша алдын ала тергеу басталды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүкіл әлем экономикасының 80%-ын құрайтын ірі 20 елдің басшылары жұма күні Сеулде аяқталған 2 күндік саммитінің барысында банк жүйесін реттеудің Базель 3 деп аталатын келісімді қолдады. Ол келісімді 42 айының ортасында халықаралық банк бақылауының Базель комитеті мақұлдады. Өнеркәсібі дамыған елдердің көпшілігі кіретін комитеттің бұл келісімі әлемдік қаржы нарығын дағдарыстан кейін реттеудің ең маңызды құжатының бірі саналады. Атап айтқанда, банктердің өзіндік капиталының Базель 2 келісімі бойынша жеткілікті саналатын нормасы алдағы 8 жылдың ішінде 4 еседен де артады. Сонымен қатар банктер дағдарысқа қарсы қосымша қор жасауға тиіс. Оған қоса жаңа ережелер банктер үшін жай ғана кеңес болудан қойып, орындамаған жағдайда айып салынатын қатаң талапшартқа айналады. Жұма күні АқШ президенті Барак Обама 8 айлық билік дағдарысынан кейін Ирактағы саяси күштердің мемлекеттік билікті бөлісу туралы жаңа келісімге келуін Ирак тарихындағы жаңа белес деп сипаттады.
This agreement marks another milestone in the history of modern Iraq.
Бұл келісім қазіргі Ирак тарихындағы жаңа белес болып табылады. Ирак халқы тағы да елді біріктіріп, оның болашағын қалауға ұмтылатынын көрсетті. Бұл ұмтылыс Иракты жікшілдік соғыспен террорға тұншықтырғысы келгендерден әлдеқайда қуатты деп мәлімдеді Обама. Сеулдегі үлкен 20-лық саммитінен кейінгі баспасөз мәслихатында президент Обама жаңа Ирак үкіметі толық, өкілетті әрі халық мүддесіне лайық болатынын атап көрсетті. Ирак парламентінің өткен бейсенбідегі мәжілісі күрд көсемі Жалал Талабаниді президент етіп қайта сайлады. Талабани жаңа үкіметті жасақтауды тағы да шиіттердің премьер-министрі Нури әл-Малекиге жүктеді. Сунит өкілі Усама ан-Нуджайфи Ирак парламентінің спикері болып сайланды. Мьянмадан келіп жеткен хабарға қарағанда, осы елдің әскери билік режимі демократиялық оппозицияның пәтер тұтқынында отырған көсемі Аун Сан Су Джиді босатуға әзірленіп жатқанға ұқсайды. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Су Джи 1989 жылдан бері бас аяғы 15 жыл бойы өз үйінде тұтқында отырды. Оның тұтқында отырған қазіргі мерзімі сенбі күні аяқталуға тиіс және бір мәліметке сәйкес оны босату туралы бұйрыққа қол қойылған көрінеді. Бірақ оны растайтын ешқандай ресми ақпар жоқ. Таяуда Мьянмада соңғы 20 жылдағы тұңғыш сайлау болып өтіп, әскери билік онда өз жақтастарының жеңіске жеткенін мәлімдеді. Су Джидің партиясы сайлауға байкот жариялады. Жұма күні Қытайдың Гуанчжоу қаласында 16-шы жазғы Азия ойындары басталды. Қарашаның 12-27 аралығында өтетін халықаралық жарыста Қазақстанның 341 спорт шебері бақ сынайды. Қазақ спортшылары 245 медаль сарапқа салынатын 36 спорт түрінен жарысқа қатысады.